إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول ربنا في محكم تنزيله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت ثم تلا قولهم قول الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين نقزامك كيمان بعد ياكم شكور الله تبارك وتعالى فموجنكم تكيا صلاة سلام ثم صلى الله عليه وآله وسلم Kwa hakika nakuhusieni kama ninavyohusia nafsi yangu katika suala la kumwogopa Allah tabaraka taala, suala la kumcha Allah tabaraka taala, kutekeleza maamrisho yake kwa kadiri ya uwezo wetu na kuyakimbia haraka iwezekanavyo yale yote ambayo yalotukataza Mola wetu. Ndugu zangu katika imani, leo tuna siku takriban ya tatu tangu kumalizika kwa mwezi wa Ramadhani, mwezi ambao ndani yake kulikuwa kuna ibada ya saumu pamoja na ibada nyinginezo zilizokuwa zikifanyika katika mwezi huo. Lakini katika ibada ambayo ndio iliyobebwa katika mwezi huo ilikuwa ni ibada ya funga ya mwezi wa Ramadhani, ambayo inazingatiwa ni moja katika miongoni mwa nguzo tano za Uislamu. Na Allah tabaraka taala katika hizi ibada ambazo ameziwajibisha kwetu sisi, zote zina malengo maalum. Nazo katika kila sehemu ya malengo hayo Allah ameyabainisha. Kwa mfano, hizi swala tano ambazo tunaziswali kila siku, malengo yake ni kutuzuia sisi na mambo machafu pamoja na mambo mabaya. Anasema Allah tabaraka taala katika surati ya Ankabut, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salaa innas salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar, kwamba soma kile kilichopelekwa ufunuo kwako katika kitabu, kwa maana usome Qur'ani. Wa aqimis sala, na usimamishe sala kwa kuiswali sala kwa kuzingatia sharti zake na nguzo zake. Inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar, hakika ya sala inamzuilia yule mswaliji na mambo machafu na mambo mabaya. Wala dhikrullahi akbar, na sala ndio dhikri ya Allah iliyokuwa kubwa. Alkadhalika, ibada ya funga ambayo tumeimaliza nayo, Allah ameeleza malengo yake akasema, la'allakum tattaqun, ili mpate nyinyi kuwa wacha Mungu. Kwa hiyo baada ya kumalizika kwa Ramadhani, iko haja ya kila mmoja miongoni mwetu kujifanyia tathmini yeye mwenyewe. Sasa je, funga imemfikisha katika ucha Mungu? Hili ni jambo la msingi. Kipimo sio ndani ya funga, kipimo ni baada ya kuisha kwa funga. Jalia watu wamekwenda kwenye kusomea kozi ya ualimu wa miezi sita. Hapa zingatiwi uzuri utakaofanya katika kozi yako tu. Bali baada ya kumaliza kozi ile sasa ndio unapelekwa katika utendaji. Unaangaliwa utendaji wako. Je, vile ambavyo ulivyokuwa ukifanya ndivyo utafanya kule sasa katika kazi yenyewe inayotakiwa? Ikionekana umepewa wanafunzi 40 alafu wote wamefeli, basi maana yake kile kitu kilichokuwa tumekupa katika kozi yako ya ualimu haukukipokea vizuri, na inaonekana hapakuwa na mafanikio yaliyokuwa yenye kupendeza. Sasa ili kujua kwamba wewe funga imekufikisha katika ucha Mungu, kipimo kikubwa ni kuonekana wewe bado unadumu kuyafanya yale matendo mema ambayo uliyokuwa nayo ndani ya Ramadhani, na kuwa mbali na yale mabaya au maovu ambayo wewe uliyaacha kwa munasaba wa kuingia Ramadhani. Hicho ndo kipimo tosha cha kumjua mtu kwamba funga sasa imemfikisha katika ucha Mungu. Na maana ya ucha Mungu ndio huo, kutekeleza maamrisho ya Allah tabaraka taala na kujiepusha na makatazo yake. Sasa kama watu walikuwa nayo ndani ya Ramadhani, manake maisha hayo sasa ya watu waje kuishi nayo baada ya kuisha kwa Ramadhani. Kwa hiyo kwa ujumla wa maelezo ya hutuba yetu, unaweza hutuba hii ukaipa kichwa cha habari chenye kusema as-sabatu ala ta'ati ba'da Ramadhana, kuthibiti kudumu katika taa baada ya kumalizika kwa Ramadhani. Jambo la kudumu na matendo mema na kuwa mbali na matendo maovu, jambo hili ni katika jambo ambalo la lazima, si katika jambo la sunna. Mtu kudumu na matendo mema na kuwa mbali na matendo yasiyofaa, hili ni katika jambo la lazima. Katika hutuba yangu mwanzoni nilianukuu maneno ya Allah tabaraka taala yaliyomo katika surati Al-Hijr aya 99. Allah tabaraka taala anasema wa'budu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin, muabudu mola wako mpaka utakapokufikia umauti. Yaqini hapa ni kwa maana ya umauti. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidhin wa kunna nukadhibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin, kwamba sisi tulikuwa tukifanya porojo na wale wenye kufanya porojo, na sisi tulikuwa tukipinga kiyama, hakuna masala ya kiyama, hatta atana al-yaqin, tulidumu katika hali hiyo na maisha hayo ya kukataa kwamba kiyama hakuna na kuishi katika maovu mpaka ulipotufikia umauti. Al-yaqin, mauti. Na wanasema wanawachuoni umauti umeitwa yaqin kwa sababu hata yule anayepinga kiyama hakuna, hakuna adhabu ya kaburi, lakini anakubali kifo kipo. Yaani hata yule anayepinga kaburini hakuna adhabu, kiyama hamna bwana, watu wanakufa afu wanazaliwa sehemu nyingine. Waqalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr, kama Allah alivyosema katika sura Jathia, kama hayakuwa ya maisha yetu ya dunia isipokuwa tunakufa alafu tunafufuliwa, na hakuna kinachotupoteza isipokuwa zama fulani tu. Sasa watu wanafikira hizo, wale wasioamini suala la kufufuliwa. Lakini katika suala la kwamba kuna kufa, hakuna mtu anayepinga jambo hili. Sasa Allah anasema wa'budu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin, kwamba muabudu mola wako mpaka ukufikie umauti. Al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala anasema inna Allah, hakika ya Allah tabaraka ta'ala, lam yaj'al li'amali al-mu'minin ajalan duna al-maut, hakufanya au wakujalia au wakuweka kulingana na matendo mema ya mu'minin, kwamba kukawa kuna muda maalumu, kwamba mu'minin analikizo katika kufanya matendo mema. Kwamba mtu anafanya matendo mema afu kuna kipindi sasa anakuwalikizo katika kufanya matendo mema. Allah hajalifanya hilo kwa mu'mini, isipokuwa kinachotenganisha baina ya mu'mini kufanya matendo mema na kukatika kufanya matendo mema ni kifo. Kifo ndo kile ambacho kinachomfanya mu'mini asimame kufanya matendo mema. Nikikusudia kusema kwamba yale mema tuliyokuwa tunayo katika Ramadhani yanatakiwa tuyaendeleze baada ya kuisha Ramadhani, kilichokuwepo panaweza pakapatikana upungufu, kwa sababu hii inafahamika nafasi ya Ramadhani na tofautiana na miezi mingine. Na hili hatutoshangaa kuliona kwa wewe wala kwangu mimi, kuonekana una upungufu katika kufanya matendo mema, lakini bado unayo. Hilo halitoshangaliwa kwamba mbona huyu jamaa alikuwa anasoma mpaka juzu tatu kwa siku ndani ya Ramadhani, sasa mbona leo anaonekana anasoma juzu moja? Hiyo haiwezi kuwa kushangaa. Kushangaa itakuwa mbona sasa baada ya kumalizika Ramadhani tena Qur'ani usomi? Hapo ndipo tutakapokuwa tunashangaa. Lakini kuonekana ulikuwa unasoma juzu tatu sasa unasoma juzu moja, hiyo sio shida sana, kwa sababu hata mtume wetu Muhammad SAW pia alikuwa katika hali hiyo. Kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam ajwadu an-nas, hadithi ya Abdullah ibn Abbas katika sahihi Bukhari anasema mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa mtu mkarimu zaidi kuliko watu wote. Wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadhani, lakini ule wema wake ulikuwa unazidi zaidi katika mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo ukichukua hadithi hii utaelewa kumbe mtume sallallahu alikuwa anafanya matendo mema wakati wote, lakini mwezi wa Ramadhani wema wake ulikuwa unazidi zaidi. Kwa hiyo hata wewe hapa, si ulikuwa unaswali tarawih rakaa nane na witri tatu, sasa si Ramadhani imeisha? Basi imeshindikana katika hizo swala za usiku, basi hata witri isikosekane, ndio maana yake. Lakini sio maana yake Ramadhani imeisha unajiuliza, hey, vipi tangu Ramadhani ilipoisha lini umeswali qiyamul layl? Hapana bwana, siku zote nikilala nikiamka alfajiri hiyo, nikilala nikiamka alfajiri hiyo. Hii tayari inaonyesha Ramadhani wewe haija kubadilisha kukutoa katika hatua fulani kupeleka katika hatua nyingine. Kwa hiyo tudumu na yale matendo yaliyokuwa mema baada ya kumalizika kwa Ramadhani. Na katika kudumu na matendo mema kuna faida nyingi. Mimi nitazitaja faida mbili. Lakini kabla sijazitaja faida hizo, ndugu zangu, sisi tumefunga Ramadhani na tumefanya ibada nyingi ndani ya mwezi wa Ramadhani. Lakini uhakika wa Allah tabaraka taala kutukubalia yale tuliyofanya ndani ya mwezi wa Ramadhani, hakuna mmoja katika sisi mwenye uhakika na hilo. Na ndio maana salafu salihi walikuwa wakitumia miezi sita ibada kuisha Ramadhani kumuomba Allah tabaraka taala awakubalie yale waliyofanya ndani ya mwezi wa Ramadhani. Sasa sisi kabla hatujajua kwamba je, tumekubaliwa haya tuliyofanya, tayari watu washarudi katika upuuzi wao, katika madhambi yao, katika ujinga wao. Hili ni jambo la hatari sana. Tena funga ambazo wengi miongoni mwetu tumezifunga katika udhaifu mkubwa, kwa sababu hivi ninavyozungumza hapa, wako baadhi ya Waislamu, tena wengine ni katika Ahlus Sunna wal Jamaa as-salafiyun masalafi, lakini mtu ana siku ima ni mbili au ni nne alikosa kuswali swala ya isha jamaa na alikosa kuswali tarawih ndani ya mwezi wa Ramadhani. Na sababu sio kwamba alikuwa anaumwa au labda alishughulishwa na mambo katika miongoni mwa mambo ya mubahat, katika mambo yale mubaha, hapana, bali kilichomfanya akose kuswali swala ya isha jamaa na akose kuswali tarawih, sababu kubwa alikwenda kutazama mpira tu. Wako watu, kuna mipira ilichezwa hapa, muda wake ulikuwa ni saa mbili na nusu, na ndio ratiba za swala ya isha kwa mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo kuna watu, kuna siku ilikuwa inaonekana kabisa misikiti inaonekana dhaifu, watu hamna, baadaye ndio unakuja kuangalia, ah, kumbe watu wana jambo lao nje. Watu walifanya hivyo, na mtu mwingine anaswali tarawih ana utulivu, zikimeisha rakaa nne tu anatoka nje na smartphone yake, anafungua kule data yake kuangalia haya matokeo ngapi ngapi, mpaka sasa hivi ngapi ngapi, watu wameswali tarawih kwa sura hiyo pia. Sasa baada ya kumalizika Ramadhani, sisi tulitakiwa kuendelea kudumu na kheri na kisha kumwomba Allah atukubalie yale mazuri tuliyofanya na atusamehe katika yale ya mapungufu tuliyofanya ndani ya mwezi wa Ramadhani. Hili ndio jambo la msingi. Lakini watu wengi miongoni mwetu tunaona kwamba ile Ramadhani ilikuwa ikitusumbua sumbua, potele mbona ilivyokuwa imeisha sasa. Tuendelee na mambo yetu. Utakuwa umefeli, utakuwa kuelewa malengo ya Ramadhani. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in amma ba'd. Ndugu zangu, kudumu katika matendo mema kuna faida nyingi sana. Katika miongoni mwa faida zinazomfanya mtu adumu na matendo za kudumu na matendo mema, ikitokea umepata dharura kama vile ya maradhi au ya safari ikakupelekea dharura hiyo kushindwa kufanya yale matendo mema, na hasa hapa yanakusudiwa katika ni matendo mema ya sunna, kwa sababu matendo mema ya faradhi kikawaida huwa yadonoki kwa sababu ya safari. Sasa mfano mtu ana kawaida kablia baadia hazimsumbui, funga za sunna za Alhamisi na Ijumaa hazimsumbui, ndio anadumu hivyo. Na hata ukiangalia ili ukutaka kujua kwamba kumalizika kwa Ramadhani sio kumalizika kwa matendo mema, angalia mwezi huu tulikuwa tunao, unatakiwa ufanye nini? Yaani katika kama ingelikuwa dini inaendana kiakili ilikuwa iwe hivi, kwa kuwa tumetoka kufunga siku 29 au 30, kwa sababu wako walifunga 29 au 30. Mimi sio mahala pangu hapa kuzungumza kwa nini imekuwa 29 kwa hao, kwa nini 30, lakini ndio funga tulivyofunga mwaka huu. Sasa ilikuwa kiakili iwe hivi, sisi tumeshatoka kufunga, kwa nini tusipumzike na angalau miezi miwili, tupakie tule, lete biriani hapa, lete hapa hiki na nini, mialiko ya mandi na nini, vurugu mtindo mmoja. Lakini maelekezo yanaonyesha dunia si nyumba ya kula na kustarehe. Innal muslima fi dunya gharibun an watanihi al-asliyi, hakika muislamu katika dunia hii yeye ni mgeni kutoka katika nyumba yake ya asili. Fala budda an yajtahida liyauda ilayhi, hakuna budi, lazima ajitahidi kufanya mapambano ya kufanya harakati za kurudi katika nyumba yake ya asili. Alati akharajaha abawahi Adam, ambayo nyumba ambayo walikuwa wametoka baba yake wa baba yake wawili, ambaye Adam na mama yake Hawa. Wa hiya aljanna, na nyumba yenyewe si nyingine ni pepo. Kwa hiyo ndio tuko hapa, lakini harakati zetu tunapambana turudi katika nyumba yetu ya asili. Na ili urudi katika nyumba hiyo, al-iman wal amal salih, ni imani pamoja na matendo mema. Sasa Ramadhani imeisha, haujaambiwa kwamba bwana basi kwa sababu umefunga mwezi mzima upate kidogo muda wa kula kula. Mtume sallallahu alaihi wasallam bila kukuchelewesha akakupa mwongozo katika hadithi ya Abi Ayyub Ansari, ambayo amepokea Imam Muslim katika sahihi yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, man sama ramadhana, yoyote yule mwenye kufunga Ramadhani. Wale wanaosoma masala ya usulul fiqh wanafahamu, lazima utafsiri hivyo man sama ramadhana, yoyote yule mwenye kufunga Ramadhani. Thumma atba'u sita min Shawwali, kisha akafadhilizia siku sita katika mwezi wa mfungo mosi. Yaani ndio mwezi huu tulikuwa tunao, watu wa miji ya pwani wanauita mwezi huu mfungo mosi, ndio wanapouita hivyo. Thumma atba'u sita min Shawwali, kisha akafadhilizia na siku sita katika mwezi wa Shawwali. Kana kasiyami dahari, anakuwa kama vile amefunga mwaka mzima. Kana kwamba maneno ya Mtume sana yanabeba maana hii, wewe si ulifunga mwezi mzima wewe? Ash-shahru 29, mwezi ni siku 29. Fa in hum alaykum fa atmilu 'iddata 30, ukifichikana ndo mnakamilisha hesabu ya siku 30. Kwa hiyo siku 29 bado ni mwezi, siku 30 bado ni mwezi. Sasa wewe si ulifunga? Sasa nakutaka mimi ufunge tena siku sita kama mimi mtume wako. Si lazima, ila ukizitekeleza hizo hukumu yake na mithawabu yake kama umefunga mwaka mzima, unaweza? Na dawa yake ni hapa hapa mapema, kabla matumbo hayajazoea zoea. Ukisema nitaanza kesho, nitaanza kesho kutwa, siku nakuja kuambiwa leo Shawwali 25, alafu una hata moja. Sasa itakuwaje ukianza hata kama mwezi haujaandama ni tano tu, haziwi sita.
papa papa mapema tu. Na ndio muumini anapokuwa fa idha amsaita fala tantaziru sabah, ikifika asubuhi usisubiri asubuhi. Maana yake muda huu wa mapema kabla matumbo hayajazoea afya ya kumudu, wewe fanya hayo. Ujui wewe unategea mara Shawwali 15 tayari umeanza kuumwa. Unafungaje sasa? Unaanza kujuta. Kwa hiyo matendo mema ndugu zangu hayajaisha. Ramadhani tu ndio imeisha, ndio kuna sita tu Shawwali. Ndani ya mwezi huu tulikuwa tunao. Bado kuna funga za Alhamisi na Jumatatu. Bado kuna funga za masiku meupe ambazo leo hii watu wengi wamezipuuza hizi. Lakini Mtume sallam alimuhusia Abu Huraira mambo matatu asiache kuyafanya katika maisha yake. Na lau wewe Muislamu ukajaribu kulazimiana naye mambo hayo matatu, utaona mabadiliko ya imani katika maisha yako. Anasema Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, awsani khalili Rasulullah sallallahu alayhi wasallam bi thalathati al-umur, amenihusia mimi kipenzi changu Mtume sallallahu alayhi wasallam mambo matatu: siyamu thalathata ayami fi kulli shahri, kufunga siku tatu katika kila mwezi. Alladhi yusammihi ulama ayyamu al-bidh, ambayo wanayaita wanachuoni kwamba ni masiku meupe. Wa rak'atay duha, na kuswali rak'a mbili za duha, rak'a mbili baina ya saa mbili mpaka saa tano. Hapa katikati watu wote tumeshughulishwa na kutafuta dunia, muda huo unatakiwa upate uchepuke kwenda kupata rak'a mbili. Wala al-akhiratu khairun laka min al-ula, akhera ni bora kwako kuliko dunia. Hapo dunia ndio imepamba moto, lakini unatakiwa uchepuke ukapate rak'a mbili. Wengine wanaishi ila wanafanya biashara zao jirani na kando ya misikiti kama hii, na baadhi ya misikiti uzuri wa misikiti ya Ahlusunna Waljamaa muda wote iko wazi, unadumu na udhu wako kibaraza kile pale, umekuja umetaraka raka zako mbili za dhuha. Wa an autara kabla an arkuda, na jambo la tatu ni kuswali witri kabla sijalala. Kwa wale watu wenye hali kama za kina Abi Huraira, wanashughulika sana mchana kiasi ambacho akiweka mbavu yake hivi alfajiri. Ama yule ambaye anayeweza kuamka saa 8 saa 9 akaichelewesha witri akaiswali katika muda huo, malipo yake yanakuwa makubwa zaidi. Lakini ukijiona wewe ni kama kwa kina Abi Huraira, kwamba Mtume sallam alikuwa anawatoa ushauri na mwongozo kwa maswahaba kulingana na hali ya swahaba ilivyo. Ndio maana unaweza kuona kuna swahaba akaenda kwa Mtume sallam anasema ni usie, anamwambia la taghdhab, usikasirike, ni usie na kuhusia juu ya funga. Sasa so, kama mtu analazimiana na funga na Mtume wa Allah anamjua, amekuja kwamba usie, atamwambia ufunge, anamtafikia jambo lingine na kumuongezea faidi na matendo mema yake. Sasa haya mambo matatu hebu yaingize katika maisha yako: dhuha, usilale kabla ya witri, na kufunga siku tatu katika kila mwezi, siku tatu. Kwa hiyo Ramadhani imeisha, lakini ibada zipo, ibada za saumu zipo. Sasa nilisema mwanzo katika miongoni mwa faida za watu kudumu na matendo mema, kwamba mtu anapokuwa anadumu na matendo mema, ikitokea dharura ya kushindwa kufanya lile jambo jema, basi Allah tabaraka wa taala umlipa. Katika hadithi ya Abi Huraira ambayo ameipokea al-Imam Muslim katika sahihi yake, al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake, Mtume sallallahu alayhi wasallam, Abi Huraira anasema: idha marida al-'abdu au safara, itakapotokea mja ameumwa au amepatwa na safari, amesafiri, kutiba ma kana ya'malu sahihan muqima, ataandikiwa yale mambo mema aliyokuwa akiyafanya hali ya kuwa yeye ni mkazi wa mji, tena ni mtu mzima wa afya. Umeshindwa kufunga Jumatatu na Alhamisi kwa sababu ya maradhi, lakini kawaida yako unafunga, maradhi ndio yamekuzuia, basi kila Alhamisi ikifika wewe unaandikiwa faili, huyu kafunga thawabu. Na kwa nini? Kwa sababu Allah yeye ni tajiri afirisiki. Ndio maana ofa kama hizi kulipa hivi yeye ajali. Ya ayuhan nasu antumul fuqarau ila Allah wallahu huwa alghaniyul hamid, enyi watu nyinyi mafakiri tu kwa Allah, lakini Allah ndo mwenye kujitosheleza na ndo mwingi wa kusifiwa kwa sifa zilizokuwa nzuri. Swala la Allah kukulipa wewe bila kutenda je kujenga, yeye alimfanya yeye afirisike. Inatosha tu kwa maneno ya Mtume sana na kuujua ukubwa wa Allah katika mfano ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam ameutoa, lau akili yako ielewe. Lakini kama kulikuwa kuna jambo la kufananisha zaidi ya hapo, Mtume sallallahu alayhi wasallam angesema. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba lau kama watakusanyika majini wote na wanadamu wote, kisha wote wakamwomba Allah shida yao, alafu Allah atawajibu wote matatizo ambayo walomuomba Allah, alafu kile kitakachopungua kwa Allah kama vile sindano iliyotumbukizwa katika bahari alafu ikainuliwa, lile tone lilobaki katika sindano ndicho ambacho Allah alichokigawa kwa waja wake, na kilicho ile bahari ilobaki ndicho alichobaki nacho Allah. Lakini fursa kama hizi tunazichezea. Hakuna mtu anayesubiri kufunga hapa, anasubiri mpaka Ramadhani ijayo. Mbaya zaidi, ibada za sunna ndio zinakamilisha upungufu uliopatikana katika ibada za faradhi. Kwa mujibu wa hadithi ya Abi Huraira, sina haja ya kuitaja kwa sababu muda si rafiki, lakini ni hadithi ambayo imepokea sahabu sunan. Thumma takunu sa'iru amalihi kadhalika. Hadithi imeishia hivi. فإن وجد في فرائضه النقوص قال الله تعالى للملائكة وهو يعلم انظر هل للعبد من تطوع فليكمل ما نقص من فرائضه. ikikutwa katika swala zake za faradhi kuna upungufu, Allah atasema kuambia malaika, angalieni je mja wangu na ibada za swala za sunna zipate kukamilisha upungufu uliopatikana katika ibada zake za faradhi, kisha matendo yake mengine mema yote yatapimwa kwa utaratibu huo. Leteni Ramadhani ndio funga ya faradhi, mbona ina upungufu? Anayo zakatul fitri situhuratan lisaimi min al-lahwi war-rafath. Anayo, ana huyu alikuwa maskini hawezi kutoa zakatul fitri, anapokea sawa. Vipi anazo funga za sunna sita tu Shawwal, anazo al-khamis huyu, anazo Jumatatu, anayo masiku meupe wote, umefeli huyo. Baki na maelezo, hii sunna tu ukifanya utapata thawabu, ukiacha upati dhambi, baki hivyo hivyo. Lakini maelezo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ndio yako hivi, thumma takunu sa'idu amalihi kadhalika, kisha matendo mengine atapimwa hivyo hivyo. Wanawachuoni waliposema thumma, ukifanya utapata thawabu, ukiacha upati dhambi, maana yake kunaangaliwa. Mfano tunaswali swala ya jamaa ya raka nne, tashahudi ya mwisho ni sunna kukalia kalio, nafasi ni ndogo, usilazimisha hivyo ukamuudhi muislamu mwenzio, kwa sababu kumuudhi muislamu mwenzio ni dhambi. Kwa hiyo huwezi kutekeleza sunna ya kukalia kalio ukafanya dhambi ya kumuudhi muislamu mwenzio. Ndio tafsiri ya maana ya sunna, sio kwa maana eti uzembezembee kutekeleza. Nani alikwambia maneno hayo? Hii ni katika miongoni mwa faida za mtu kudumu na matendo mema, ataandikiwa thawabu za yale aliyokuwa akiyafanya akiwa mzima, tena mkazi wa mji. Kwa hiyo unasafiri, umeshindwa kufunga funga za sunna, umeshindwa kuswali swala za sunna kwa sababu ya safari na imekufanya imekupa udhuru huo, basi faida lako unaendelea kujaziwa. Huyu kawaida yake alikuwa achi kablia ya dhuhuri wala baadia, ila safari ndio imemfanya asifanye haya, unajaziwa katika faida lako. Lakini faida ya pili katika miongoni mwa faida za matendo mema ni tabia ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na sisi Waislamu, hakuna jambo la ufahari kwetu sisi kama kumuiga mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anasema Bibi Aisha katika hadithi ambayo imetokea Imam Muslim, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idha amila amalan athbathahu. Ilikuwa bwana mtume sana makaida yake, anapofanya amali, anapofanya jambo jema, athbathahu, basi udumu nalo. Na katika sehemu, katika riwaya nyingine, ahabbu al-a'mali ila Allah adwamha wa in qalla, amali iliyokuwa bora inayopendeza zaidi kwa Allah tabaraka taala ni ile yenye kudumu hata kama itakuwa ndogo. Kwa mfano, ukajekea utaratibu wako tu, na mimi kila siku baada ya dhuhuri, nikishaswali ya dhuhuri pale nazima simu, siwashi mpaka saa 8 kamili. Hii nusu saa hii nitaitumia kwa ajili ya kusoma Qur'ani. Hatukwambii usome juzu nzima au hizi dakika kumi tu baada ya dhuhuri, mimi nitatumia dakika kumi kusoma Qur'ani. Ukadumu na hali hiyo, na yule ambaye leo kasoma juzu moja, wiki nzima hajasoma, kesho kasoma juzu mbili, huyu amwezi huyu ambaye anayesoma robo juzu kila siku, kwa sababu amali inayopendeza zaidi kwa Allah ni ile yenye kudumu hata ikiwa ni dogo. Kwa ndugu zangu, kuna mengi ya kuyazungumza kuhusiana na munasaba wa kumalizika kwa Ramadhani, lakini hatuwezi kuyamaliza yote haya ndani ya nusu saa hii ya hutuba. Hitimisho langu,
mema tulokuwa tunayo ndani ya mwezi wa Ramadhani tuendelee kuwa nayo baada ya kumalizika kwa Ramadhani. Wa'budu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin, muabudu mola wako mpaka utakapokufikia umauti. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع الدعاء يا رب العالمين وأقم الصلاة.